Бояджиев от FSB и формация Студио Балкан. Тон, имаше рожден ден вчера. Изумителният Румен и всъщност страхотните FSB, които за щастие продължават да правят концерти. И между другото, тук е моментът да използвам тази изключително висока трибура, за да отправя един призив към тях и към хората, които ги подкрепят, като Даниела Кузманова, че нямаме търперие да чуем и нова музика от тях. Не просто Иван Лечев да свири с турците, фондацията, да обикаля света с фондацията и да се снима по телевизията като музикално жури. Казвам всичко това не само за да честитя рождения ден на Румен Бояджиев с леко закъснение, но и да прегърна топло Даниела Кузманова, който е човекът, научил ме за първи път да пипам копчетата в оригиналния пулт на радио Тангра Аракис през 1992, който за съжаление временно угасна преди 2 години и чака да бъде оправен. Но всъщност Даниела миналата седмица заостри вниманието ми към един феномен български музикант, или по-точно световен музикант, роден в България. Това е Нико Цонев, човек, когото вероятно, ако сте следили отблизо развитието на българската музика и експлозията в началото на 90-те, сте чували групата му Лакрима Кристи. Те участваха тогава много успешно в класацията, която Даниела Кузманова водеше в рамките на Радио Тангра. А също така няма как да сте пропуснали и името на Нико Цонев като китарист в бандата на обявени абсолютно официално за прогресив бок Стивън Уилсън от Porcupine Tree в неговата солова формация преди 4-5 години за период от около 2 години и половина, 3. Нико Цонев е човек, който има много дълъг и разнообразен музикален път. Преди около час и половина излъчихме първото парче от неговия най-нов музикален проект, музикално приключение, а именно Hurricane Esmeralda беше песента на тази този проект, който се казва Moon Particle. Нико всъщност от години не живее в България и сега вече стои и сигурно се съсипва от лицеви опори в очакване на включването по скайп, защото скайпа на моя монитор вибрира, но няма да го включим преди да чуем китарата му и тези... Не, всъщност, хайде, преди вокалите да върнем към този зверски риф в парчето Hurricane Esmeralda. Отново ви припомням името на проекта Moon Particle. Ще говорим за музикантите, които помагат на Нико в осъществяването на този проект, но сега с огромно удоволствие включвам горещата ни скайп връзка с Лондон. Нико, добър ден!
Добър ден, здравейте!
Господи, чуваме се великолепно!
Надявам се!
Аз не съм Сирия, не ми изпраща и ракети! Moon Particle, всъщност... Проверявайки отново цялата твоя музикантска история през последните 15-20 години, ми се струва като че ли, че това е твоето най-после основно самостоятелно нещо, в което най-вече си ти, но естествено с помощ от With a Little Help from Some Friends. Така ли го възприемаш ти?
Абсолютно да. И може би в момента е наистина най-високото от гледна точка на качество като продукт, нещо, което съм постигнал. Moon Particle е наистина много специален проект за мене. Наистина работих много яко по този проект, може би повече от година и половина. И се надявам, че се лечи. Мисля, че отзвите са приятни, много се радвам и да, просто страхотно е да го представя в Радио Тангра.
Знаеш ли, успехът винаги поставя много въпроси. Неуспехът поставя само един. Защо по дяволите? Това е като, нали знаеш, победата има много майки и бащи, загубата винаги е сираче, както твърди поговорката, така че всъщност има много въпроси, още повече, че ти отдавна не живееш в България, но у нас тук, предвид факта, че лично аз съм заобиколен от години, от много музиканти, обикновенно идеята, крайната цел, най-високия успех едва ли не е да покажеш себе си в нещо извън рамките на България. Моля те, разкажи ни с 2-3 изречения твоята лична история, защото окей, има специална статия за теб в Уикипедия, има неща, които са включително и в Bandcamp-а на Moon Particle, но кажи го с твои думи. Добър ден! Там ли сме още? Очевидно не сме. Сега ще направим... може би не трябваше да се шегувам така за ракетите. Те лошите, така или иначе, трябва да си получат заслуженото, но хоп! Ето сега ще звънна отново и ще разберем каква част от въпроса, който беше адски дълъг, Нико е чул. Страхотен саунд. Чудесно. Според мен му спряха интернет. Връщаме се към неговото произведение Moon Particle. Това е Helium 2 с едни страхотни флейти. Нико, чуваме ли се пак?
Здравейте!
Нещо се случи, след което като абсолютни българи аз ти извънях на теб, ти ми извънеше на мен и се получи Communication Breakdown.
Добра песен.
Не знам докъде чу моя въпрос. Той беше такъв, всъщност ако можеш с твои думи, прости или не, да ни припомниш твоята музикантска история, с 2-3-4 изречения, ако това е възможно.
Ами, добре, да. Може би началото, самото начало беше естествено в България. Ние започнахме да правим музика с формата, който по-късно стана Лакрима Кристи, но ние започнахме много-много рано, може би бяхме 15 годишни, базирани в град Ямбол. След това се преместихме в София, продължихме да правим записи. Това беше трио, много така алтернативна, прогресивна формация. Естествено, Даниела Кузманова ти вече представи на нашите слушатели, че ние имахме така поява в Радио Тангра още в средата на 90-те години. След този период аз фактически се преместих в Лондон и започнах да работя като session musician, като фриланс музикант, записвайки и свирайки на живо в телевизия, в радио и така нататък. И след записа на няколко соло проекта мои, аз тогава влязох във връзка с така по-големи имена, като Стивен Уилсън и асоциирани други артисти около него. И може би от така 2010 година насам вече аз така съм силно асоцииран с прогресивния рок като жанр. Продължавам да продуцирам за други артисти, правя музика за, така, за филми и за медия. И това е, често казвам, моята кариера в няколко изречения.
Това е прекрасно. Всъщност е добре да отбележим, че ти се преместваш в Англия преди всъщност голямата вълна. Нали така? Тоест, преди отпадането на визите, преди всички тези неща. Тоест, си преживял, вероятно, не преживял, а си минал, вероятно, през едни доста трудни моменти за навлизане в една нова система.
И да, в смисъл всичко беше, честно казано, аз се преместих в Лондон в 1996 година, средата, и тогава наистина беше странен период за българи в Обединеното кралство, но честно казано, да, моят поток на това, което се случваше от музикална гледна точка, така потръгна още от самото начало, малко по малко, и продължаваше да расте. Така че...
Защото за музиката няма граници, нали?
Абсолютно.
Вероятно, четеш често прогмаг и няма как да не си стигнал до информация за нашите подвизи тук като Радио Тангра на местно българско ниво с концертите, които успяхме да направи Инфантичния театър в Пловдив на ОПЕТ и на много други такива, но чакай, нека да говорим сега за... Знам, че най-елементарният журналистически подход би бил, хайде сега, кажи как стана работата с Стивън Уилсън. Това всъщност обаче вече не е интересно, защото е история. По-скоро ми е любопитно ситуацията около Moon Particle. Знаем от... аз знам от това, което Даниела Кузмарова ми изпрати, а и ти след това, че практически това е един музикален проект в центъра, на който си ти, заобиколен от няколко твои съучастници, като обаче вие не сте записвали тези песни на едно място в студио, а сте се възползвали от това, което използваме и аз и ти в момента, вероятно,
да.
Като чудесна, като качество връзка се носи в нашето студио по Skype. Кажи повече всъщност сега за Moon Particle и защо ти е толкова важен?
Moon Particle е, може би, като нещо като апогей от гледна точка на писане на музика, за мене самия. И от гледна точка на този процес на самото писане на музика, може би не е различен от предишни неща, които съм правил. Разликата тук, може би, се вече появява, може би, по начина, по който беше направен проекта и също участниците в този проект. И аз трябва да ги спомена...
Задължително е.
Музикантите, които записаха с мене в Moon Particle, са Адам Холцман на клавишни инструменти, Тио Травис на флейта, саксофон, Крейг Блендел на барабани, Сами Бишей, той участва в една композиция с цигулка, виола и цигулкови аранжементи, и Грок Лиси, която е вокала на три песни.
Mm-hmm.
И както ти спомена, слушателите може би знаят за тези тенденции вече, но това е доста така често употребяван начин на работа вече. Всеки музикант записва своите партии в своето студио и фактически всички файлове вече идват при мене в Лондон, в моето студио, и аз вече правя миксове, мастеринг и така нататък. Това беше така техническия процес, ако може да се изразя. От гледна точка на писане на музика, музиката е изцяло моя, с изключение на три песни, в които участва и Грог, с лирик, с текстове. Но, честно казано, мащаба на проекта така е това, което може би отново е различно, защото с тези... хора, които участват, те не са само имена, те са така музикални личности с много специфичен характер в начина на правене на музика.
Тук е моментът, извинай, че те прекъсвам, да припомним, че пиаристът Адам Холцман е свирил с мега имена, като Майлз Дейвис, Робен Форд, Тио Травис, с две имена, които биха докарали до инфаркт всеки почитател, не просто на прогресив музиката, но на музиката по принцип, като Робърт Фрип и Дейвид Гилмор, той е саксофонистът, барабанистът Крейг Бандел, естествено е свирил с Стивън Уилсън, Сами Бишай, с изумителната Наташа Атлас, това е цигуларият, и Грог, как и каза фамилията, защото...
Лиси.
Лиси. то всъщност Грог и артистичният псевдоним, доколкото да. Си спомням, обаче истинското име беше Джорджина или нещо такова. Да. Нейната група беше Die So Fluid и работеше с дъщерята на Ози в известен момент. Това по някакъв...
Дори с Ози. Тя мисля, че беше на фестивал с самия Ози на сцена.
Ози да, със сигурност нищо не си спомня за това. А когато Ози не помни, не е важно. Всъщност, ти каза, че този формат и начин на работа... Окей, той е много подходящ, разбира се, за тази многопластова прогресив музика. Пънк групите никога не биха направили нещо такова, защото енергията от това да бъдеш заедно, наживо, в студио, всички заедно, е нещото, което пънк групите не изпускат. Ти си свирил и в ска формации, между другото, в, така пише в официалната ти биография. Бил си принуден дори да участваш като сесиен музикант. Принуден го казвам аз, не са твои думи. В някакви по-такива особени поп телевизионни проекти. Това без съмнение един безценен опит, който ти дава възможност да погледнеш на музикалната индустрия, което нали, за много хора е мръсна дума, много хора, които са в нея, от всички страни. Но всъщност, кой е най-горчивия и най-полезния урок в същото време, т.е. два отговора са, това два въпроса за два отговора. Кой е най-горчиви и в същото време отделно най-полезни урок, уроци, които научи от целия си този опит, като едно момче от Ямбол минало през София, стигнало до Англия?
Еми, този въпрос, който естествено е двоен въпрос, мисля, че отговорът е свързан. Мисля, че най-горчивото е, както във всяка друга сфера на живота, е когато нещо става и ти падаш. Тези мини провали, които нали, има проект, който след това се разваля, нещо става, нещо след това не става. Може би най-полезното е това, този опит, умението да станеш след като се пада. Говоря за тези малки ниши в кариерата на който и да е човек. Не дори само от професионална гледна точка, но и във всяка сфера на живота. Така че умението просто да се вземеш, да се стъпиш пак на краката и с свежа усмивка да посрещнеш следващото така предизвикателство. Мисля, че кариерата ми до този момент така ми е дала много от тези преживявания и никога не става по-лесно, но умението да просто да се сетиш, че да, има нещо ново пред тебе. Това е така хубаво нещо, което всеки би трябвало да помни.
Много ти благодаря, много добре го каза. Тук ще си позволя да добавя личен опит. Обикновено, когато ти се случи нещо, кажеш да му еба майката леле, твой приятел, британец или такъв ти каза welcome to life. Нали? Добре дошъл в живота. Тук нещата се случват така. Обаче голямо предизвикателство, разбира се, защото ти използва първи думата предизвикателство, е да пренесеш този свой студиен звуков, за да ти стана симпатичен, ще използвам дума от твоя свят, experience, в все пак от студиото на сцена. Сега се сещам, че приближаващия се до твой експериментален начин на събиране на музиканти и след това имал големи проблеми по това да ги сложи на една сцена, въпреки че мащабът все пак при него е малко по-голям, е Ариан Антони Лукасен. При теб обаче не може да няма вече стратегия и план как да поставиш тези неща на живо, въпреки че до сега с музикантите си записвал през няколко континента.
Да, абсолютно. И честно казано, би трябвало да спомена един друг проект, който беше така между Moon Protocol и предишните ми така гигове с Steven Wilson Band. Това е Life Science. Това е отново една британска така, да ги наречем, супер формация, която е отново в прогресивния така стил музика. Те записаха албум, който се оказа много популярен, но честно казвам беше плануван като студиен албум. И след това те имаха страхотно предизвикателство, така да го наистина да го изкарат на живо. И аз бях част от групата. Аз тогава се включих точно в този момент, в който те се опитваха наистина да го пресъздадат на живо. И аз честно казвам имам доста добър опит от тази гледна точка, на така доста напластени и така наситени записи, от гледна точка на студийни записи, как те могат да се вече вдигнат на сцена. Така че в момента наистина работим и става въпрос първо за естествено за хората, които ще участват на живо. За съжаление, Адам Холцман и Крейг Бандел са в момента на турне с Стивен Уилсън, така че аз наистина имам альтернативи за, за барабани и за клавишни, които няма да спомена все още, защото всичко не е 100%.
Разбира се, не е нужно.
Да. Но от гледна точка да се пресъздаде този звук, този наситен звук на живо, може би за началото ние ще използваме стемове, някои от нещата, които не могат да се свирят на живо. Те може би ще са на секвенсър, но чрез камера ще се опитаме да, да го пресъздадем колкото се може така по най-близо до, до, до записа.
Предпочитам вместо да си говорим, да пускам песни и отново да си говорим, защото все пак ти не си в студиото, не можеш да се възползваш от изумителното гостоприемство тук в сърцето на София на нашата фантастична българска ябълкова ракия. Но мисля, че разговорът ни е достатъчно интересен и поучителен за хората, които ни слушат, защото дори извън музиката, в съдбите на тази нова България, твоята лична съдба е изключително интересна. Моля те, трябва да ти, да ти дам и задължителния въпрос. Днес, всъщност, ясно е, че една много по-многопластово развита, изградена от страшно много сцени държава като Великобритания, това може би няма чак такова значение, но дори и оттам се надигат гласове за това, че доминиращите вече музикални реалити формати разказват играта на музикалното производство. Музикалното творчество, т.е. извинявам се, между производство и творчество, нали, трябва да се прави много голяма разлика. Ти усещаш ли го това в този свят, в който ти, си, той се, ти се движиш? Той е доста по-елитарен всъщност музикално, отколкото, да кажем, феновете на Hull City. Много интересно, когато започна да задавам по-дълги въпроси и скайп очевидно прекъсва нашия разговор. Нико, знам, че чуваш и радиото и това, което си говорим, така че за да не изпаднем отново в глупавата ситуация, в която двамата си въртим един на друг в скайп, пробвай ти първи. Нещо пак се случи. Не знам пак докъде бе чу. Въпросът беше тези завладели света музикални реалити формати. До какъв до каква степен влияят дори на такава елитарна все пак сцена, каквато е тази на прогресив музика?
Само искам да питам, от гледна точка на формати, имаш предвид, примерно, като дигитални...
Не. Телевизионни дигитални формати. Дигитални глупости, телевизионни музикални формати за таланти.
Разбирам сега, разбирам.
Ако говоря глупости, това е защото с едното око гледах нивата на пулта в, с другото око, което е на един монитор съвършенно на около 180 градуса, връзката ни в Skype.
Чест казвам си, има място в, в музикалната индустрия за, за всяко едно от тези неща и те вече са толкова силна и голяма част от нашата култура, говоря нашата, имайки предвид световната култура дори. Естествено, нещата започват може би от UK, от USA и след това навлизат из Европа, в, дори включително България и навсякъде. Така че самия формат, който е толкова успешен, има така много много добър резултат, гледна точка на viewings, на, на търсене, е просто неизбежно, че ще се повтаря за напреде. От гледна точка на дали култивира музикален талант, аз може би не съм сигурен в това, може би има изключения. Дори едни от първите, може би, така, примери, като Леона Льюис, която е така Мариа Кери стил певица, Тя беше наистина много талантлива и продължава да си има кариера като, така, като музикант. Но като цяло това е една отделна сфера. За мен е по-скоро част от как да кажа, популярната култура, отколкото част от музикалната култура, mm-hmm. мога да се изразя.
Да. Чудесно. Добре, тогава да насочим нещата към музикалната култура, защото ето това, което можем да прочетем за Нико Цонев в Уикипедия е, че всъщност на 17 години ти получаваш стипендия от знаменития Berklee College of Music в Бостън. However, обаче пише там, Цонев moved to London to study music production в Lewisham College. Това означава ли, че си се отказал от стипендията в Berklee College of Music?
Беше просто ситуация, която имаше много напластени такива въпроси и отговори. И просто цялата mm-hmm. ситуация просто така стана, че аз реших да остана тогава в UK и тъй като имах наистина...
Ясно, става дума за жени. Чакай да ти
задам. Познаваш ме вече, добре.
Не теб, в смисъл, познавам живота. Нико, следното нещо ми е много интересно и си говорим тук с много мои приятели, които продължават да са убийствени музиканти, да формирани в България академично и така нататък, продължават да имат страхотна кариера, независимо дали са джаз или рок музиканти или класически, но в съвременния свят прави изключително силно впечатление и когато казвам съвременния свят, имам предвид последните 2, 3, 4, 5 години, това, че очевидно въпросният цял съвременен свят като че ли се е изморил от обичайното правене на музика, защото с това да си технически съвършен, вече ни впечатляват в YouTube 9 до 14 годишни деца. Да, и в същото време затова се получават онези агенти, които реаранжират Металика с боса нова китара и пак абсолютно, звучи изключително да. Добре. До такава степен ли стигна цивилизацията ни от гледна точка на възприемане на музикално творчество, че се изморихме от всичко? Питам те не само защото ти си там и си минал през възможността да отидеш в Berklee College of Music, но си казал fuck it и си предпочел да продължиш по пътя на сърцето си, но и защото все пак прогресив означава, както знаем, нещо, което води музиката отвъд границите.
Да. Първо да отговоря на първата част на въпроса, която е така свързана с тези нови тенденции, да ги нарека, които са пряко свързани, според мен, с това насищане на, така, на вниманието на слушателя. Вече е не само внимание на слушателя, а внимание на зрителя също, защото хората вече рядко слушат само музика с ушите си. Всичко трябва да се види също на екран, по YouTube, естествено. Така че целият вече фокус, да нарека, на правене на музика от гледна точка на онлайн presence е това, така, тази моментално грабване на вниманието на слушателя и на зрителя. От тази гледна точка, буквално, ако наречем артиста, има буквално 5 секунди до 10 секунди, за да вземе това внимание абсолютно и естествено да се опита да го задържи колкото се може по-дълго. Това е наистина смисъла на тези нови неща, които се правят от гледна точка в YouTube. Те са леко различни от истинско правене на музика, което аз така наричам истинско, което е така по-свързано с по-стария начин направени. Но на музика говоря за хора като Франк Запа отново и други групи, дори ФСБ от България. Говорим за истински песни, които са написани заради това хората просто да седнат, да слушат песен или три песни или албум. Това е друго преживяване.
Според мен, обаче в момента леко объркваш хората, слагайки ФСБ и Франк Запа в едно изречение.
Не, защото говоря за истинско правене на музика. Смисъл,
разбира се, но Запа има един деструктивен елемент. Той е малко като Пикасо в рисуването.
Да, но тези малки елементи, самите те по себе си, начинът по който са направени, аз ги наричам истинско правене на музика и го намирам в други сфери, независимо от стила, независимо от формата, независимо от това, че ФСБ са така много популярна група като формация, която е така предназначена за радио дори. Но самия начин на сядане и направене на музика е много, много коренно различен от начина, по който се прави музика сега, примерно за YouTube, за да се хване вниманието, примерно на 1 милион слушатели и просто да... Да, това е
фактически... 1 милион се оказва даже, че е нищо.
Нищо, да. Прав си.
Окей. Всъщност, отново ти задавам такива от моето малко островче България въпроси, защото знам, че да, голяма част от нашите служатели това изкача в главите им като мехурчета на върха на супата. Какъв съвет би дал на всеки, да кажем, 18 до 24 годишен човек, който дори тук в България, Ямбол, Хасково, Силистра, Горна Оряховица, София, да е некъв убийствен бог на свой инструмент, китара, бас, барабани, клавири, джембе, каквото и да е, който си представя, че в момента, в който се премести в Лос-Анджелис или Лондон, двете меки на музиката, какво би му казал с едно изречение, защото, нали, знаеш, че пък и в съвременния свят дългите изречения, такива, каквито аз използвам в това интервю, не вършат работа.
Ами, основното е наистина да има умение в инструмента. И инструмента в случая...
Това е задължително.
Както ти се изрази в момента, дори и лаптоп може да е инструмент, защото млади девойки могат да правят много невероятна музика с такива неща, които ние не сме виждали преди, може би 15-20 години, гледна точка на звукозаписни програми и така нататък. Но отново, според мен, опира не до тези така технически умения. Говорим за бързина, за умение върху акорди или за просто тези изумителни неща, за които говорим за предишния въпрос в YouTube. Тези са нещата, които впечатляват така от първия момент. Може би, когато се влезе във връзка с истински музиканти, в истински музикални ситуации, говорим за, примерно, за гигове и за записи в Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, където и да е. В Европа има много други места, които са също толкова важни. Става въпрос вече за така музикански начин на общуване, умението да се разбере ситуацията, музикалната ситуация, какво се случва в момента и може би какво се изисква.
Ама всъщност, когато стигнеш там, на това ниво, защото пък е кофти да даваме и на празни надежди на тези музиканти от България, които са достигнали техническо съвършенство, знаем, че скандинавците по принцип от деца са убийствени музиканти, Германия също дава ужасно много. Тоест, дори и да си просто сесиен музикант е ужасно трудно, нали?
Да, да, вече всичко, целият пазар е толкова наситен, цялата индустрия е толкова наситена, че отново опира до едно нещо, може би, този музикален характер. Ако може да се изразиш по начин, който звучи така доста уникален, да използвам думичката, тогава наистина шансовете се увеличават многократно.
В какво е твоята уникалност? По начина, по който връхчетата на твоя показалец среден пръст, безименен и котрето докосват струните ли е или е нещо друго?
Според мен моята уникалност идва от това, че аз може би нарочно избягвам някои така оттъпкани пътищата на река. Начина на звукоизличане, може би на определени модове, които използвам. Винаги търся нещо, което е така по-емоционално, нещо, което докосва. И винаги от гледна точка на динамика, аз винаги си мисля за класическа музика, в която тези амплитуди са така много увеличени на тихото и на силното. Тези са нещата, които наистина докосват хората и аз винаги това ми е нещо, което трябва да се случи в музиката, която се опитвам да правя. Дали е в едно малко соло или в цяла песен. Мисля, че за тези цветове, тази палитра, която използвам, аз винаги се опитвам да я разширя колкото мога повече.
Добре е, че ми казваш това, защото по този начин всъщност ме насочваш към следващия ми въпрос. Има музиканти, които ужасно много впечатляват музиканти. Има музиканти, които впечатляват много повече хора от музиканти, защото всъщност много хора не разбират реално да. Как се създава музиката. Нали? Примерите са ужасно много. Стили Ден е формация, която музикантите си свалят гащите, когато слушат King's X. нали, моята любима група за всички времена, заедно с Иван Лечев, плачем и се прегръщаме по попници, когато също слушаме магическото трио Тексас. Всъщност, твоята, не знам дали думата е амбиция, но твоята цел каква е? Да правиш музика, която впечатлява музиканти? Или, ако може, и някакви други?
Ами, много добър въпрос. Може би аз започнах от там, започнах от това, опита да впечатля.
Извинявай, че те прекъсвам, но в момента ми е много приятно да те слушам, защото когато го зададох на Дък Пиник, той много ми се смя.
Ами, и е прав, разбирам защо. Така, примерът е добър, защото King's X са невероятни музиканти. Но може би това, което те премесват в своята музика, е тази дива емоция, честно казано. И отново опира до...
Дива емоция ли е твой български превод на думата groove?
Groove е 100% дива емоция, наистина.
Това е велико, защото всъщност никой до този момент, включително и аз, 25 години, не сме поемали отговорността да... дадем български еквивалент на думата groove, дива емоция, велико. Аз падам на колене пред паметника, който ще трябва да пи издигна в Ямбул след малко.
Да, но да отговоря на въпроса конкретно.
Благодаря.
Аз още от много млад започнах с така, с те силно технически, така, силно впечатляващи опити върху инструмента, китарата като начало. И често казвам, това е винаги част от мен. Това е така силно свързано от физическа гледна точка, начина по който аз докосвам инструмента. Но все повече се убеждавам, че както ти сам се изрази, много хора не разбират тези неща. Може би те виждат бързина или някакви такива много впечатляващи звуци, които се извличат от инструмент.
Знаеш ли, това... че така както и сред музикантите, така и сред публиката има различни школи. Има школа сред публиката и феновете на шредерите, колко бързо свириш. Има школа фенове на чистия грув, това как, нали, ти дори да натискаш или начина по който с един милиметър по-надолу извиваш струната, добиваш друг сол. Така че, нали, това е интересното в цялата тази история.
Аз съм следвал всички тези школи, повярвай ми.
Така ли?
но е дошъл момента, в който вече тези школи може би са ми дали такива някакви нюанси в отмена точка на правене на музика. Но отново опира до това, до тази, да се изразя пак, да използвам своята фраза, дива емоция. Опита да се
Господи,
достигне...
полудява!
Опита да се достига слушателя от така емоционална гледна точка. Това наистина е нещо, което е най-специално. И това се успява от всеки тип музиканти. Дали са просто свирят на една само акустична китара и пеят, или правят нещо наистина невероятно гледна точка на технически умения. Това усещане се случва при определени артисти. Аз често казвам, много съм така съм дълбал в това, кой го има това, и може би опира до нещо наистина отново до нещо уникално.
Това ли е Господ всъщност?
Еми, ако не е Господ, е тази частицата на Господ, както се The God Particle,
да,
както се изразяваме наистина. Има нещо, което е наистина така наситено, което е много малко, но което всеки може да усети според мен.
Като каза Господ, искам да те попитам, защо в този твой албум на Moon Particle има само женски вокални партии, няма мъжки гласове?
Няма някаква такава голяма конспирация.
Не говорим за Господ тук, смисъл да забрави, не искам да го класифицираме. Това чисто честотно, чисто продуцентски, защото знам, че и ти, освен музикант, нали си силно изкусен и това правиш, допълнително да продуцираш. Женският глас честотно в твоята музика и в музиката по принцип не е толкова широко използван все пак, колкото е мъжкият глас в тази музика. Защо избра в три парчета да има женски гласове, а не мъжки?
Чест казано, за да съм конкретен, имам мъжки гласове, защото пея, ако дори в песента, която пусна Миланджело Долно си стоп, вокалите са фактически моите вокали. Въпреки, че самият тембър звучи много така леко алто, като може да е така по средата на male, female, като, като тембър, но от гледна точка на, на самите соло вокали опира до, до самата певица Грог Лиси и, и нейния начин на, на изразяване, който наистина така изкара някаква магия от, от, от това, което беше там като потенциал. Самите демо версии, които и пратих, защото аз изпях някои от нещата за нея, просто да добие представа как аз го чувам в главата си. Но това, което тя успя да изкара, беше така многократно по, по-обширно, като да, и това нейно умение за, за, за тази емоция, за която говорих по-рано, наистина тя просто го притежава. Така че това беше наистина най-важното като, като отговор защо използвах нея.
Към края сме на нашия разговор. Моите две любими композиции от този албум на Moon Particle, освен на Hurricane Esmeralda, са и аз го пусках. Не знам ти дали чуваш там
да.
Под това, което си говорим, Winter Mountain ужасно много ми харесва. Не знам защо. Това е парчето, което... Нали, знаеш, музиката не е нужно да обясняваш защо ти харесва.
Абсолютно, да.
Имам наистина да, само още няколко въпроса, защото освен всичко знам, че ти отиваш някъде нещо да правиш. Първият ми въпрос е от тази последна серия. Идвал ли си в България скоро?
Ми поне веднъж в година го правя, обикновено е през лятото. Да, последно беше август 2017. Отново се надявам това лято да съм в България.
Следиш ли това, което се случва в българското музикално съзидание, за да не използвам творчество или продакшн, което е още по-гадно, или всъщност си, за теб България продължава да стои само ФСБ?
Не. Не на последния въпрос. Да, следяно, може би не от, от тази така телевизионна култура като, като гледна точка. Аз следя такива малко по-нови тенденции и, и те са артисти и музиканти, които може би не са известни все още.
Къде ги следиш?
Чрез интернет, честно казвам.
Да, аз мога да ти дам един съвет. Следи също така и radiotangra.com, защото тук, освен че гостуват наживо в студиото, ние пускаме и тяхната музика, защото ние винаги сме били част от този майндсет и това, което правят хората на ниво музика тук. Всъщност имаме ужасно много слушатели и извън България. Българи, разбира се. Няма да... Така, окей. И още нещо исках да те попитам. Да, познавайки всъщност до някъде този ужасен океан на световния музикален бизнес, който е океан пълен с акули, по-малки риби и много-много цаца, съжалявал ли си някога, че напусна това място? Или...
България?
Да. Или да, че всъщност най-хубавото нещо днес е, че като България, като част от Европейския съюз, можеш да ходиш където си искаш.
Ами, аз много рано имах това така усещане и дори убеждение, че аз няма да съм в България, поне от гледна точка на правене на музика. Имах този стремеж да съм в така в тази по-голяма среда. И според мен това е така главният може би фактор за всеки музикант, по принцип за растеж на музиканти, дори на всеки един друг човек, гледна точка на професионална гледна точка. Средата е толкова важна и за мен наистина това беше най-важната причина, защо аз как да съм първоначално в Щатите, след това в Англия, естествено. Просто това, което те заобикали като музикални примери, е много важно. Така че за мен, чест казано, аз съм доволен, че го направих, но чест казано беше единствения вариант, който аз не, към който се стремях още от много млад, от млада възраст. Но въпреки всичко искам да кажа, че за музиканти в България, които са все още в България и правят музика в България, примерите вече са на лице. Говорихме за YouTube, за всички тези примери, които те могат да използват просто за своето... Тоя, за стремежа да растеш като професионалист. Така че става все по, може би, вече така нормално за български групи и за български артисти да са на много, много високо ниво вече. Така,
не,
да доближават.
Това е ясно, да имам чувство, че не разбра въпроса ми. Още повече след фитката България влиза в Европейския съюз и ние сме част от света, ти можеш да ходиш където си искаш без да се редиш на унизителни опашки за визи. Това, което правиш и постигна до този момент, можеше ли да се случи, ако просто си беше останал в София?
Не мисля, че можеше, да. За съжаление, отговор е не. Не в София, не по този начин.
Защото и ние имаме Skype, това искам да кажа, и че това, че прекъсваш Skype-а, не е проблема при нас. Всичко това е да, великолепно. Много бих искал, трябва да кажем на нашите слушатели, че всъщност ти и аз никога не сме се виждали наживо, въпреки че разговорът ни продължава вече да близо 50 минути. Знам, че ти трябва да тръгнеш след малко, но наистина бих се радвал, ако можем да се видим. Когато дойдеш тук лятото.
С удоволствие.
Последни въпроси, наистина, какво всъщност човек като теб, който е минал през всичко, наистина, нали се говори, че the rock and roll is dead, музиката е свършила и така нататък, това е, слагам кавички с пръсти, ти не виждаш. Кое е последното нещо, което ужасно те е впечатлило като музика, чисто нов тип издание или нещо такова, което си чул, независимо къде?
Има много примери, но отново, само да спомена за това, което ти каза, Rock and Roll is Dead. Обикновено тези така изрази...
Това е маркетинг трик, разбира се.
Естествено, но са обикновено маркетинг трикове на музиканти, които са вече в така напреднала възраст. Усещането на реалността от такива хора е леко по-различно от реалността, например, на 17-18 годишни.
Искам ти кажа, че парчето Rock and Roll is Dead, Лени Кравис го направи, което беше на около 30, така че...
Много се радвам, че го е задържал. Надявам се все още да го държи този дух на рок н рол. Но това, което искам да кажа, че този така, как да кажа, като юмрук, който е като емоция, която идва от, така, от тези млади години, е все още на лице навсякъде. И не само в рок н рол, но и в други жанрове. И може би и хора, като само ще спомена един артист, който ме впечатли напоследък, Токио Майерс, който е пианист и който също просто оставя пианото и започва да свири перкусия. Просто самия му начин на правене музика е невероятен, защото аз просто не бих очаквал някой с такива, как да кажа, парчета да успее да достигне такъв успех, защото музиката му е интересно, но не е уникално, но самото присъствие на сцена е много специално и много впечатлява. Така че отново опира до това, което говорихме малко по-рано, опира до тази емоция, която е в неговата музика. Така че rock and roll.
Пак ли прекъсна е гати? Rock and roll, точно щях да кажа, този път не прекъсна. Нико Цорев в нашето радио шоу. Ако може, Нико, включи се отново, за да кажем дочуване от твоя гледна точка на нашите слушатели. Мисля, че се справихме с този практически адски интересно е сблъсък на две вселени. Аз съм българин, който живее в България от 48 години и следи музиката тук. И едно момче, което е там, в Англия, тръгнал от Ямбол. Да. Да, нещо да, за последно прекъсна, точно щях да кажа, че е супер. Нико, чуваш ли ме?
Да, чувам ви.
Да, добре, всъщност, окей, адски много ти благодаря за този наш разговор. Мисля, че беше доста интересен. За мен беше интересен.
И за мене.
Кажи ми, моля те, и кажи на всички нас, които са с нас в този момент, кога е следващият концерт на Moon Particle, независимо в коя точка на света е, и дали ще има възможност да гледаме този проект на живо в България.
Ами Moon Particle е фактически вече букнат като концерт за Summer's End Festival, който е в мисля, че е октомври, не си спомня точната дата, октомври, но е в Обединеното кралство.
Да, това е страхотен фестивал, винаги съм искал да използвам това име за фестивал, това е най-великото име за фестивал, наистина.
И това е първи официален така концерт, да кажа.
Но това всъщност е след 6 месеца.
Да, но като казвам, първи официален, който е обявен. Така че аз се надявам вече така, в края на лятото ние да сме вече на лице като формация, която може да свири на живо. И тогава вече аз ще имам дати, които се надявам също да включат София. Много, много искам да свирим в България, така че 100% ще стане и ние сме във връзка. Аз много искам да обявя това. Може би в следващото ни така следващата ни среща. Дали е на живо или по скайп. Надявам се на живо да е.
Би било страхотно. За теб, защото ябълкото ми ръки е невероятна.
Ето е още една причина.
Копър, искам ти кажа, че рифа на Hurricane Esmeralda е нечовешки як. Страхотен. Знаеш, всъщност, вероятно по-добре от мен, колко е идиотски да търсиш новия риф, защото той винаги е измислен. На 22 септември ще правим концерт на Санза в Аполо.
Страхотно.
Няма да ти обяснявам кои са те, точно на теб, в античния театър. Но...
Аз познавам Bumblefoot, така че да.
Именно. Bumblefoot е супер агент. И китарния риф на пилотното парче в техния всъщност единствен албум е нещо нечовешко. Нали се срещаш за какво ти говори?
Да, естествено.
На Coming Home, това е... добре, адски много ти благодаря още веднъж. И
аз благодаря.
За да пуснем парчето Hurricane Esmeralda от начало до край в края на този разговор. Държим връзка. Пази се, няма така mate, bro, защото все пак ние сме българи и е малко идиотски да си говорим така. Наистина ти благодаря и на Даниела Кузмарова. Ако има нещо, имаш ми контактите.
Естествено, благодаря още веднъж и на всички слушатели също.
Последен въпрос всъщност, наистина. Абе, видях, че на снимките, които има за теб в Википедия, си с къса коса, сега си пускаш дълга.
Между другото, тази снимка, която ти пратих, с леко по-дълго коса е от преди няколко години. Така че аз в последните години съм с много, да, първи номер, че изказвам.
Е, добре, прати ми една снимка, защото това интервю трябва да влезе така или иначе в нашия уебсайт, нали, знаеш, всички, които не ни слушат сега, ще го слушат след малко.
Сега ще го направя.
Чуй звук. Знаеш ли какъв е този звук?
На здраве, само това ще кажа.
Това е звук Васил Арбанов. Пие ябълкова ракия от Том 2. Благодаря ти още веднъж.
И аз така.
Жестоко. Стана по-добре дори отколкото го очаквахме. Пускаме сега парчето отново. Hurricane Esmeralda заради нечовешкия риф на Нико. Чао, брато.
Чао. Oh!